Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Bloger Asliddin Kamol Dubayda Toshkent so'rovi bilan ushlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 3 kun avval Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani aytilayotgan o'zbekistonlik bloger Asliddin Kamol O'zbekiston so'rovi bilan ushlangan. Bu ma'lumotni Ozodlikka O'zbekiston huquq-tartibot tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Manbalar ta'kidicha, Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Dubay aeroportida mahalliy politsiya tomonidan O'zbekiston zaprosi bilan ushlangan va hozirda uni ekstraditsiya qilish protsedurasi boshlangan. Asliddin Kamolning Toshkentga topshirilishi aniqligini aytgan manbalarga ko'ra, hozircha blogerga nisbatan rasmiy ayblov ma'lum emas, lekin u tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari uchun ushlangani ehtimoli katta. Dubayda qariyb 2 yildan beri yashayotgan bloger Asliddin Kamol Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani xabari 13 oktyabr kuni paydo bo'lgan. Jurnalist Ulug'bek Ashur Asliddin Kamol bilan oxirgi gaplashgan kishilardan. Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:32 da menga video chaqiruv qildi va meni Dubayga kiritishmadi. Pasportimni xodimlar olib, meni boshqa xonaga olib ketishyapti deb gapirishga ulgurdi. Videoda u aeroportda edi deya post qoldirdi Ulug'bek Ashur Facebook tarmog'idagi sahifasida. Ulug'bek Ashur o'z postida Dubaydagi do'stlari aeroportga borib, xavfsizlik xizmati xodimlari bilan uchrashgani, ular Asliddin Kamolni 2 soat ushlab turganlaridan so'ng tekshirishib, chiqarib yuborishganini aytishgani haqida ham yozdi. Lekin buni tasdiqlovchi video tasvirlarni ularga ko'rsatishmagan. Asliddin Kamol shaharga chiqib ketmagan. Agar shunday bo'lganida u hammamizga "Men chiqdim, xavotir olmanglar, taksiga o'tirdim" deb xabar berardi. Keyingi 2 kun davomida tarmoqlarda Asliddin Kamol g'oyib bo'lgani haqida postlar ko'paydi. Biroq oradan 1 kun o'tib bu postlarning aksari o'chirib tashlandi. Bu Asliddin Kamol himoyasiga chiqqan faollarga nisbatan bosim bo'lgani haqidagi talqinga sabab bo'ldi. Ozodlik shunday post yozib, keyin o'chirgan blogerlardan biri bilan bog'langanida, u postni o'z ixtiyori bilan o'chirgani, hech kim unga bosim qilmaganini aytdi. Asliddin yo'qolgan kuni O'zbekistonda uning jiyani avariyaga uchrab halok bo'ldi. Shu sabab Asliddinning ota-onasiga qo'shimcha dard bo'lmasin degan maqsadda postni o'chirib tashladim dedi. Xavfsizlik sabab ismi ochiqlanishini istamagan bloger yigit. Asliddin Kamolga yaqin manbalar turli xil talqinlarni bildirishdi. O'zini Asliddinning do'sti deb tanishtirgan yigit uning ushlanishiga vizasi bilan bog'liq muammo sabab bo'lganini aytdi. AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad esa Asliddin Kamol ushlanishida Toshkentning qo'ni borligini iddao qildi. Tarmoq faoli Mirrahmat Mo'minov Asliddin Kamolning g'oyib bo'lishini keyingi kunlarda Dubaydagi o'zbekistonliklarga nisbatan bosim kuchaygani bilan bog'ladi. Birlashgan Arab Amirliklarida so'nggi 2 hafta ichida minglab o'zbeklarning vizalari atmen bo'libdi. Bosh sabablardan biri qora ro'yxatga kiritilgani bois. Shu sababdir balkim. Aloqa vositasi yo'qdir. Biroz avval Sayfulloh Nosir akada ham shu kabi holat bo'lgandi. U kishi ham Dubay aeroportida 2 kun yo'qolib qolgandilar deya yozdi Mirrahmat Mo'minov tarmoqdagi izohida. Ozodlikning Asliddin Kamol borasida Dubay politsiyasidan ma'lumot olishga urinishlari biror samara bermadi. Dubaydagi O'zbekiston elchixonasiga Asliddin Kamolning yaqinlari rasman murojaat qilishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, konsullik Asliddin Kamol masalasini o'rganayotgani va 16 oktyabr kuni kechqurungacha rasmiy javob berilishini bildirishgan. Biroq hozircha na elchixona va na konsullik tomonidan Asliddin Kamol taqdiri borasida biror ma'lumot berilgani yo'q. Yuridik ma'lumotga ega Asliddin Kamol bloger sifatida tanqidiy postlari bilan tanilgan. U 2023 yil avgustida 7 yil 3 oyga qamalgan bloger Abduqodir Mo'minov bilan hamkorlik qilgan. Asliddin Kamol aynan Abduqodir Mo'minov hibsga olinganidan ko'p o'tmay o'z xavfsizligi sabab Dubayga ketishga majbur bo'lgan. Biroq u Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari uni Dubayda ham tinch qo'ymayotganini aytgan edi. Bu yog'i endi ochiq ko'z bo'yamachilik bo'lib ketdi. Menimcha hamma bilib ham bo'ldi bularni kimligini. Men sahifalarimni o'chirishni reja qilyapman. Bosimlar kuchayib ketgani sabab. Endi menimcha yozishdan, gapirishdan foyda bo'lmay qoldi deganda Asliddin Kamol joriy yil iyulida Ozodlik muxbiriga. Dubaydagi o'zbek faollari bilan bog'liq xavotirli xabarlar Turkiyadagi o'zbekistonlik faollar bosimga uchrayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Keyingi 2 yil davomida Turkiya xavfsizlik xizmati ushbu mamlakatdagi o'zbek faollariga bosim o'tkazgani, ularni mamlakatdan chiqarib yuborgani faktlari anchagina. So'nggi paytlarda o'zbek faollarining Turkiyaga kiritilmasligi holatlari esa ko'payib bormoqda. Vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Turkiya xavfsizlik xizmati bu harakatlarni O'zbekiston tomoni taqdim qilgan ro'yxat asosida amalga oshirmoqda. Keyingi paytda O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi blogerlar, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti qaytdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Izritel mina yavasabida radio Allah mina prosti.
Rossiyada muhojirlarga huquqiy yordam bergan o'zbekistonlik faol Jo'rabek Amonov majburan mamlakatdan chiqarib yuborildi. U Rossiya hukumatining migratsiya siyosati to'g'risida tanqidiy chiqishlari bilan muhojirlar orasida tanilgan.
MVD'ni masalan ushlab, bizani patentlarimizni, registratsiyalarimizni prayerga qilishga haqqi yo'q. Birinchi o'rinda migrantni oxirgi pulini olish bularni maqsadi.
Shuningdek, O'zbekiston hukumati Rossiyada o'z fuqarolarini yetarlicha himoya qilmayotganligi haqida ham Jo'rabek muntazam norozilik bildirib kelgan.
O'zbekni xo'rlab, izdivosa qilib turgan joyga sizlar kayf qilib odam savdosi bilan shug'ullanyapsizlar. Qonunan odam sotyapsizlar.
To'g'risi, asab o'sha ichida bilinmayapti.
38 yoshli Amonov Rossiyadan chiqarib yuborilishiga muhojirlarning huquqlarini himoya qilganligi sabab bo'ldi deb hisoblaydi.
Migrantlarni haqqini o'rgatar ekanman. Как вы такие умные не нужны нам. Приезжал работать и не надо свой права качать.
Huquq faoli 2016-yildan buyon Rossiyadagi migrantlarga bepul huquqiy yordam berib kelayotganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Suyanch.uz axborot portalida u Rossiyadagi vatandoshlarining muammolarini yoritib kelgan.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что-то случилось? Сила была с нами, паспорт не берешь, мы к ним
отследили.
Jo'rabekning aytishicha 18 sentyabrda politsiyachilar uni uyida hibsga olib, politsiya bo'limiga olib borishgan. Suhbatdoshimiz u yerda uni FSB xodimlari so'roq qilishganini, ular Jo'rabekdan internetdagi videolarini o'chirishini va Rossiyadan ketishini talab qilishganini aytadi.
Videolarni o'chirmayman deganimdan keyin, hozir guvohcha qonamiz, xohlasang 4dan sanga ugalovni dela, kamiga 8 yil 10 yil ketadigan qilib chiqlamiz. Muammo emas, hozir narkotik ham qo'yib, yotta guvoh ham olib kelamiz. Yonimdagi 105 bilan o'tirgan kishini 105 Rossiyaga odam o'ldirish. O'shani delasini menga bosmoqchi. O'shan hamma qog'ozlarini tayyor qilib turishibdi. Rossiyadan chiqib ketishimni xohlashdi. Men aytdim, Rossiyadan mana hozir biletni olib, hozir chiqib ketaman. Xohlasang bir umrga deport qilaman. Akin aytishni xohlasang dedi qo'lishni. Ha? Mana dobrovolni bo'lib urushga borsang, senga shans bor. Men aytdim, yo'q, men uchi O'zbekistonga ketaman.
Huquq faolining aytishicha, kuch ishlatari tuzilmalar xodimlari tahdidlar bilan uni aybini bo'yniga olganligi haqida video olishga ham majburlashgan.
Я некоторые моменты снимал на видео полицейским. И обида, некоторые плохое слово сказали. За это меня простите, пожалуйста. Я больше с этой вещью не занимаюсь и не снимаю. Извините меня, и я вас обидел, ради Аллаха меня простите.
Bu video keyinchalik millatchilarning Telegram kanallarida tarqalib, uni muhojirlarni migratsiya qonunchiliklarini chetlab o'tishga o'rgatganlikda ayblashgan. 19-sentyabrda sud uni Yegorivskdagi deportatsiya markazi orqali Rossiyadan majburan chiqarib yuborilish to'g'risida qaror chiqargan.
Tipa meni registratsiyam bo'lmagan, registratsiyasiz boshqa kvartiraga yashab yurganman. Men o'zim registratsiyam 1 yillikligi uchun meni yaqinga hali 2 kun bo'lmaganda u kvartiraga kelganimga. Yangi kvartiraga ko'chgandim. Qonun bo'yicha men 1 hafta registratsiyasiz o'sha kvartirada yashashim mumkin. Qachonki xazayin kelib, kvartiraga meni ro'yxatga qo'yganicha. Qonunan umuman noto'g'ri ularni ayblov.
Rossiyaga 2010-yili kelgan Jo'rabek muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatgan. Tirikchilik qilish uchun ombor mudiri bo'lib ishlagan. Shuningdek, u Tong jahoni inson huquqlari tashkilotida volontyorlik ham qilgan. Tashkilotning rahbari Valentina Chupik migrantlarni qullikdan bo'shatishda Jo'rabekning katta hissasi borligini ta'kidlaydi.
Он не был нашим сотрудником, но он был одним из активных наших волонтёров.
У бизнинг ходим эмас эди. У бизнинг фаол волонтёрларимиздан бири бўлган. Бизнинг ташкилотда у нима қилган? Biz odamlar qullikka tushgani haqida ma'lumot olganimizda, u bizning yuristlar bilan ularni qullikdan ozod qilish uchun borgan. Kimnidir noqonuniy hibsga olishganida men ma'lumotni guruhimizga yuboraman va u birinchilardan bo'lib politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, biz unga o'rgatgan so'zlarni aytadi. U nima qilar edi? U o'zi ham deportatsiya markazidagi migrantlarga xayriya berib kelgan va bizga oziq-ovqatlarni deportatsiya markaziga olib borishga ham yordam bergan. Chunki deportatsiya markazidagi odamlar och qolishadi. Muhojirlarning bolalari uchun tadbirlar o'tkazganimizda u har doim bizga sovg'alarni sotib olishga, tadbirlarni o'tkazishga yordam bergan.
Подарков и организации елки и так далее.
Amonov hozirda Buxoroda chorvachilik qilyapti. U Rossiyadan chiqarib yuborilganiga qaramay, O'zbekistondan turib muhojirlarga bepul huquqiy yordam ko'rsatishni davom etmoqchi.
O'zimizga ishlamoqchiman, ko'raman, hali bu yerda qiladigan planlarim bor. Agar bu yerda ishlashga qo'yishsa, O'zbekiston fuqarolari O'zbekistonga bo'lib turib ham haqqlari poymol bo'lyapti. Mosh bu yerda ham как bepul yurtdagi yordam shu narsalarni agar ishlasa qonun O'zbekistonda shu O'zbekistonga shu ishni qilmoqchiman.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Мы спалили дві воєнних машини. Хотіли заробити легких грошей.
Rossiya xavfsizlik xizmati ukrainalik yosh bolalarni ukrain harbiy xizmatchilariga tegishli mashinalarni yoqib yuborishga jalb qilmoqda. Ozodlik muxbirlari mashina va boshqa harbiy obyektlarni pul evaziga yoqib yuborgan bolalar bilan suhbatlashdi.
Быстро там 5 минут работы. Набил, потрогаю ее, на видео убежал. Я тебе скидывал же видосы, как вот на видео, так и сделаешь все.
А машины без разницы, какие именно военные или такого плана?
Без разницы. Главное, чтобы были или кресты на них, или зеленые с черными номерами.
Украиналик унитешли успрын хозер хабыста сурокалы мохта.
Прошлись, увидели машину, скинули ему. Он сказал, подходит. Мы вошли, взяли растворитель и вернулись уже поджигать. Це не було такого, що прям сиділи і обсуждали, це якось так швидко произошло.
Перший раз він скинув 37 тисяч гривень, а другий раз 40 тисяч гривень. Мама здивування. Батько сказав, що прихід мені голову відірве.
Україна хавслі хизмати воїзи Артем Дєвтеренконінь айтишча, Росія ФСБ-си українарік болеларна пулі вазіге машинларна яхшка джалпечка урумохта.
Вони намагаються створити
Росія Україні ошларини пул евазига бузгунчилик содир этишга жалб қилиб, суний имидж яратишга ҳаракат қилмоқда.
Це звичайними українцями.
Хотілося б домашній арест.
Просто менга уй қамоғи беришади деб умид қиламан. Бу ерда ҳамма нарсани аниқроқ тушуна бошлайсиз. Пул бундай иш қилишга арзимайди. Унга меҳнат ва виждон билан эришган маъқул.
Нормально заробити і бути чистою душою.
Україна гурушнинг 966-чи куни хроникаси билан мен Хурмат Боғожон. Ассалому алайкум. Украина патруль полициясы элон кылган бу дрон тасвирларда Украинанын Торецк шаарында бинолор янаткани, шаар байронага айланганыны көрүш мүмкүн. Видеодагы бинолордун жайлашуу ва жол схемасы бу худуттун суний жолдош тасвирларга мос келеди. Kreml qo'shinlari Ukrainaning sanoat markazidagi aholi punktlarini qo'lga kiritib, Kiyev kuchlari uchun muhim bo'lgan strategik shaharga tahdid solmoqda. Ukraina harbiy shtabi matbuot kotibi Anastasiya Bobovnikoning aytishicha, Tarestda ko'cha janglar davom etmoqda, rus qo'shinlari shaharda bino va inshootlarni butunlay yo'q qilmoqda. Harbiy tahlilchilarning fikricha, Teresk tepaligini qo'lga kiritish Rossiyaga sharqning katta qismida Ukraina kuchlari bilan bog'laydigan ta'minot liniyasini yanada to'sib qo'yish imkonini beradi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotiga ko'ra 171 ta harbiy to'qnashuv qayd etilgan, 40 ta jang Kurakovsk yo'nalishida, 26 tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lgan. Bu hududlardagi vaziyat o'ta og'irligicha qolmoqda.
Vladimir Aleksandrovich Zelenskiy.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Oliy Radada urushning borishini Kiyev foydasiga o'zgartirishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan g'alaba rejasini taqdim etdi. Zelenskiy yaqin 10 yilliklarda dunyoda nima sodir bo'lishi Ukrainadagi urush natijasiga bog'liq ekanini aytdi. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha jinoyatchilar koalitsiyasi allaqachon nafaqat Rossiya, balki Shimoliy Koreyani ham o'z ichiga oladi. Uning so'zlariga ko'ra, Pxenyan allaqachon Ukraina bilan urushda qatnashish uchun o'z harbiylarini yuborgan. U shuningdek Eronni Rossiyaga qurol aslaha yetkazib berishdi va Xitoyni Rossiya prezidenti Vladimir Putinga pand-nasihat qilishda aybladi. Zelenskiy rejaning 5 bandini sanab o'tdi. Bular Ukrainaning NATO ga a'zoligi, ittifoqchilardan G'arbning uzoq masofaga mo'ljallangan qurol tizimlaridan foydalangan holda Rossiya ichkasiga chuqurroq zarbalar berish uchun ruxsat berishi, Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish uchun ittifoqchilardan ko'proq harbiy resurslarni olish va Moskvaga sanksiyalarni kuchaytirishni o'z ichiga oladi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, rejada 3 ta maxfiy qo'shimcha bor va ularning mazmunini prezident oshkor qilmadi. Ukraina prezidentining ta'kidlashicha, G'arb ittifoqchilari rejaga amaliy yondashgan va hozir uning aniq tafsilotlarini o'rganmoqda. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, g'alaba rejasi urushni diplomatik tarzda tugatish uchun bir ko'prikdir, chunki uning amalga oshirilishi Rossiyani agressiyadan voz kechishga va muzokaralar olib borishga majbur qiladi. Ukraina prezidenti rejani amalga oshirish Rossiyaga emas, balki Kiyevning xorijiy hamkorlariga bog'liq ekanini qo'shimcha qildi. Agar ular Rossiyani tinchlikka majbur qilsalar, Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, keyingi yildan kechikmasdan Putinning xohishidan qat'i nazar urush tugaydi.
Мы украинцы разом с нашими партнерами.
Biz ukrainaliklar hamkorlarimiz bilan birgalikda vaziyatni shunday o'zgartirishimiz kerakki, urush Putin istasa-istamasa tugashi lozim. Biz hammamiz vaziyatni o'zgartirishimiz kerak. Shunda Rossiya tinchlikka majbur bo'ladi.
Siya була примушена до миру.
Ukraina Rossiyaning sharqda asta-sekin ammo tinimsiz olg'a siljishini to'xtatish uchun tinimsiz qarshilik ko'rsatmoqda. Ayni paytda uning shaharlari va infratuzilmasi muntazam ravishda Rossiya hujumlari ostida vayron bo'lmoqda. Zelenskiy o'tgan hafta Ukrainaning Yevropadagi eng muhim ittifoqchilari Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Italiya bo'ylab safari chog'ida o'z rejasini Yevropa liderlari bilan muhokama qildi. Undan oldin esa Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida rejani AQSh prezidenti Joe Biden va Amerikadagi prezidentlikka nomzodlar demokrat Kamala Harris va respublikachi Donald Trump bilan ham muhokama qildi. Kiyev o'tgan hafta Germaniyada bo'lib o'tishi rejalangan Ukrainaning 52 ga yaqin ittifoqchilari va hamkorlaridan iborat Ramshteyn guruhining yig'ilishi chog'ida ittifoqchilardan rejaga javob kutayotgan edi, biroq AQShda to'fon sabab Joe Biden safarini bekor qildi, keyin yig'ilish ham qoldirildi. Zelenskiy Ukrainaning asosiy ittifoqchisi va moliyaviy va harbiy yordam ko'rsatuvchisi AQShda prezidentlik saylovlari oldidan rejaga javob kutmoqda. Respublikachi nomzod va sobiq prezident Donald Trampning g'alabasi Washingtonning Kiyevni qo'llab-quvvatlashda davom etishini savol ostiga qo'yishi mumkin. Zelenskiyning taqdimoti Rossiya Ukraina shaharlari va infratuzilmasiga bosimi kuchaygan bir paytda Rossiya kuchlari sharqda muhim logistika markazi hisoblangan Pokrovsk sari olg'a siljayotgan bir pallada bo'lib o'tdi. 16 oktyabr kuni Rossiya Ukrainaga 136 ta dron va 2 ta boshqariladigan raketa bilan hujum qildi. Ularning aksariyati Ukraina havo kuchlari tomonidan urib tushirilgan haqida xabarlar olinmoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Sumi, Cherkas, Kirovograd, Ternopol, Xerson, Kharkov, Zhytomir, Donetsk, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kiyev, Poltava va boshqa shaharlarda, jumladan Chernigov va Chernovtsi viloyatlarida 51 ta dron urib tushirilgan. Shu bilan birga Rossiya mudofaa vazirligi havo hujumdan mudofaa qismlari Ukrainaning 3 ta uchuvchisiz uchoqlarini urib tushirganini aytmoqda. 2 tasi Belgorod va 1 tasi Voronej viloyatida urib tushirilgan. Ukrainaning NATO'dagi elchisi Natalya Galiberenko Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev va Joe Bidenning prezidentlik muddati tugagunga qadar alyansga qo'shilish uchun rasmiy taklif yuborishni so'raganini aytdi. AQSh prezidenti Joe Bidenning prezidentlik muddati yanvar oyida tugaydi va u ikkinchi muddatga prezidentlikka da'vosdan voz kechgan. NATO'ga a'zo davlatlar rahbarlari Ukraina bir kun kelib alyansga qo'shilishini bir necha bor ta'kidlaganlar, lekin bu qachon va qanday sharoitda sodir bo'lish haqida aniq ma'lumotni keltirmaganlar. Livan janubidagi Nabatiya shahri munitsipalitet binosiga Isroil havo hujumi uyushtirgan oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Livan Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Guvohlarning aytishicha, Isroil hujumi Bayrutning janubiy chekkasida sodir bo'lgan. Livan poytaxtida o'lganlar soni ortib borayotgani haqida xabarlar olinmoqda. Isroil harbiylari so'nggi haftalarda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbollohning tayanchi bo'lgan Bayrutning janubiy chekkasiga zarbalar bermoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Isroilning Livandagi zarbalari oqibatida o'tgan yil davomida kamida 2350 kishi halok bo'lgan va 11 mingga yaqin kishi jarohat olgan, 1 million 200 mingdan ortiq kishi esa uy joyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Isroil ma'lumotlariga ko'ra, xuddi shu davrda 50 ga yaqin isroillik ham askarlar ham tinch aholi orasidan odamlar halok bo'lgan. AQSh Isroilga G'azo bo'lgasiga insonparvarlik ko'magi hajmini oshirish bo'yicha talabnoma yo'lladi. BBC xabariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Isroil hukumatiga insonparvarlik ko'magini kengaytirish uchun 30 kun muhlat berarkan, ushbu talab bajarilmasa ayrim harbiy ko'mak turlari to'xtatilishidan ogohlantirgan. AQSh Davlat departamenti rasmiy vakili Matthew Miller Isroilga xususiy diplomatik maktub tarzida talabnoma yo'llaganini tasdiqladi. Millerga ko'ra, G'azo bo'lgasiga yetib borayotgan insonparvarlik ko'magi juda oz. Washington Isroil tavsiyasini qabul qilgan holda g'azoliklarga insonparvarlik ko'magini keskin oshirishga umid qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar 1 yildan buyon urush kechayotgan G'azo bo'lgasi aholisi oziq-ovqat, suv va dori-darmon taqchilligidan aziyat chekayotgani haqida bong urib keladi. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dunyo uzra Putinning yadroviy taxtida muallaq turgan palladan O'zbekiston Rossiya bilan birgalikda kichik quvvatli atom elektr stansiyasini qurishga kirishyapti. Jizzax viloyatida qurilishi reja qilingan, ma'lumotlar to'la ochiqlanmayotgan loyihaning qiymati qanchaligi ham sir saqlanyapti. Kichik quvvatli AES avval boshqa joyda qurilmagani bois jamoat faollari O'zbekiston tajriba maydoni bo'lyapti deya xavotirda. Kichik quvvatli AES nima va uning katta AESlardan qanday farqi bor? U O'zbekistondagi energiya tanqisligi muammosini hal qila oladimi? Dastavval kichik quvvatli AES nima va katta AESlardan qanday farqi bor? U qanchalik xavfsiz degan savolga javob izlab ko'ramiz. Mutaxassislar buni sodda qilib aytganda, suv osti va muzyara kemalarga qo'yiladigan reaktorlarni sanoat va aholi uchun qo'llab, energiya ishlab chiqarish deya tushuntirishadi.
Reaktorning katta kichikligi bilaman. Hammasi bir xil, o'sha dioksid uran nukleidi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar chiqadi. Xuddi o'shanaqa chiqindilar havoga ham chiqadi. U hammasi bir xil. Bu yerda boshqa sxema yo'q.
Rossiya kichik quvvatli AESning birinchisini Yoqutistonda qura boshlagan. U 2027 yili foydalanishga topshiriladi deya ko'zda tutilmoqda.
Yakutiyada qurilayotgan hozirgi kichik AES hamchi o'shanaqa samovarga o'xshagan turbasi qilinmoqda-da. Nega? Radioaktiv reaksiyaga ketganda u yerda gazlar ham radioaktiv gazlar ajralib chiqadi. Radioaktiv strontsiy va boshqa gazlar. Bu gazni chiqarib tashlamasa, u portlab ketishi mumkin reaktor. Shuning uchun bu gazlar, demak, atrof muhitga chiqarib yuboriladi. Chiqariladi, buni boshqa iloji yo'q.
Hozircha dunyoda ishlab turgan mini AES yo'qligi bois ekspertlar Jizzax tajriba maydoni bo'lishi mumkinligini, natija hali aniq emasligini ta'kidlashyapti.
Hali biror mamlakatda bu loyiha amalga oshgan yo'q, sinovdan o'tgan yo'q, vaqt sinovidan ham o'tgan yo'q, boshqa sinovlardan ham o'tgani yo'q. Shuning uchun O'zbekiston shunday deb hisoblayman, O'zbekiston tajriba makoniga aylantirilmasi kerak qaysidir mamlakatlar uchun-da.
Глубоко уважаемые президенты, просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции.
Озатом ва Росатом ортасыдаги шартноманы кучка киритиш тартиби тогрусида баяннома шу йил 26 июнда имзоланган. Ундан 1 ой аввал Россия Ўзбекистонда 2.4 гигаваттли юқори қувватга эга атом электр станциясини ўрнига Россия дизайни бўйича босимли сув реакторига асосланган ва ҳар бири 55 мегаваттгача бўлган 6та энергия блокидан иборат атом электр станциялари қурилиши e'lon qilingan. Yoz avvalidan mahalliy matbuotga izoh bergan O'zatom rahbariga ko'ra, kichik kichik quvvatli AESning qiymati haqidagi ma'lumotlar rasman maxfiylashtirilgan. Ya'ni bu borada O'zbekiston ham, Rossiya ham hisob bermaydi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning javoblari esa loyiha narxiga bog'liq masalani yanada chigallashtirgandek bo'ldi.
Mana aytdim, hozir planshetka tanlandi.
Aha.
Endi texnik asosnoma, texnik hisobni ishlab chiqariladi, loyiha qilinadi. Narx keyin chiqadi-ku.
Hali biz qaror qabul qilishdan avval u loyihani bizga, misol uchun biz buyurtmachi biz deb hisoblasak, O'zbekiston taraf ko'rishimiz kerak-ku, bizga qanchaga tushadi.
Dastlabki hisob-kitob qilingan, shu asosida bu loyiha boshlangan, endi TO qiladi, hamma narsa TO'da chiqadi-ku.
Dunyoda kichik AESlar tajribasi qo'llanilmagani uchun uning qiymati, energiya ishlab chiqarish narxlari kabi savollarga uni qurayotgan ruslarda ham hozircha javob yo'q.
Men ochig'icha shu Rossiya tomonining texnologiyalarini olish, ularni o'rnatish, bugungi kunda dunyoda hech misli ko'rilmagan sanksiyalarning ichida o'tirgan, asosiysi texnologik sanksiyalarning o'tirgan davlat qana qilib bizga bunaqa muhim, juda ham javobgarligi katta, xavfli boshqarilish tizimlari hammasi chet eldagi beriladigan komplektatsiyaga bog'liq. Masalan, mana Turkiyada hozir ishlar to'xtab qolgan, chunki Rossiya o'zi quryapti, Turkiya quryotgani yo'q uni. Siemens boshqarish apparaturalari hamma o'sha atom elektrostansiya Siemens berayotgani yo'q, chunki Rossiya sanksiyada.
Rus nashrlari Rosatom rahbari Aleksey Lixachovga tayanib yozishicha, kichik modulli reaktor qurish loyihasini O'zbekiston Rossiyaning davlat krediti jalb qilmasdan mustaqil ravishda moliyalashtiradi. Tarmoqlarda ayrimlar buni O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy foyda va tavakkalliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi deya izohlashmoqda. Lekin bu byudjet taqchilligi trillionlab so'mni tashkil etayotgan mamlakatga jiddiy moliyaviy bosim o'tkazishi mumkin degan xavotirni ham yaratyapti. Mutaxassislar fikricha, atom energetikasi sohasiga sarflangan xarajatlar o'z samarasini berishi uchun o'nlab yillar kerak bo'ladi. AESdagi bosimli suv reaktori yoki mutaxassislar tili bilan aytganda VVR nima? AESning yuragi hisoblangan reaktor, suv bilan to'ldirilgan bosimli idish. Ichkarida yoqilg'i atomlarining yadrolari asosan boyitilgan uran bo'linadi. Dastlab ishga tushirilganda parchalanish jarayoni boshlanadi. Natijada zarralar hosil bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanadigan neytronlar boshqa yadrolarga urilib, ularni parchalaydi. Bu boshqariladigan zanjir reaksiyasini boshlaydi. VVR haqiqatan ham eng ommabop. Ular dunyodagi barcha reaktorlarning 3dan 2 qismini tashkil qiladi. O'zbekiston energetika vazirligi AES qurilishi uchun Rossiyada ishlab chiqarilgan reaktorlar tanlanganini va ular xavfsiz ekanini bildirmoqda. Ammo VVR yuqori bosimga bardosh bera oladigan kuchli quvur liniyasi tizimini talab qiladi. Shuning uchun bunday atom elektr stansiyalarini qurish ancha qiyin va qimmat. Yoqilg'i quyish uchun reaktorlarni to'liq yopib qo'yish kerak. Stansiyaga esa har yarim yilda yoqilg'i quyish zarur va bu jarayon haftalarga cho'ziladi. Jizzaxdagi AES O'zbekistonning energetik mustaqilligi yo'lidagi muhim qadam bo'lishi va'da qilinmoqda. Barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisobga olsak, atom energetikasi haqiqatan ham mamlakatning energiya kelajagi uchun eng yaxshi yo'lmi degan savol kun tartibida turibdi. Prezident Mirziyoyev esa jamoatchilikning fikri so'ralmagan va hali texnik jihatdan asoslanmagan qarorni O'zbekistonda uran ishlab chiqarish hajmi ko'paygani bilan asoslagan. Ekspertlar fikricha, insoniyat hozircha uranni xavfsiz qazib olish usulini kashf qilganicha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, nafaqat kichik AES, balki katta AES ham O'zbekistonning energiya muammosini hal qilmaydi. Xususan, hozirda qurilishi rejalanayotgan kichik quvvatli AES energiya tanqisligining qancha foizini qoplashi mumkinligi aniq emas. Rasmiylar bu savol javobini ham ochiq qoldirishyapti. Faollar xavfsizlik masalalari va yuzaga keluvchi ekologik xavf-xatardan xavotirda. Ammo bu kabi xavotirlar deyarli barcha mamlakatlarda mavjud. Qo'shni Qozog'istonda jarayon norozilik aksiyalari, xalq yig'inlari va jamoatchilik tinglovlari bilan kechdi va 6-oktyabr kuni siz Qozog'istonda atom elektr stansiyasi qurilishiga rozimisiz degan savol bilan referendum o'tkazildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa, bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, menga o'zingizga menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi borib paxta terdilar. 50 million ketam, 100 million ketam odam olib kelib tashkilot rahbari terdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib borib fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol alqoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'dib qiladi.
Men hezalayman. Nima deysin kerak? Nima deysin kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir yunda shunday bo'ladi. Men mana o'tiraman, men mancha odam olib kelaman, yo'q qila olmayman, ariza. Deysiz, ma'da bo'ladi. Qolgan fermer ham o'z narsalarini saqlamay keladi, xuddi shunaqa qilib kelishadi. Xo'p, gapir, menga o'zingizga menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak.
Hozir nashalik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2 oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalatib, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, bu yerda. Bu holda 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam uni da ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10, 9:30-10 keladi. Ya'ni 2 soat mayli to'lib boradi. Bo'lingki, vizitagini 10-12:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjalil degan yigitni juda yomon qildi. Hezalaydi. Men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi. Mankadan olib mankaga solganib bo'lgan Abjalilga fermerni juda yer qo'yardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarni gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqayotganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazibek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimiga yozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga ki yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spesialni shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akani yeriga kelyapman men. Ulardan shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8 oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan tahqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 uchastkavoy nazorat ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga 1 nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozdiradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borsam ham aytimandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men grupada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang qabulni so'vali, ibra chaqirtirib o'zi gaplashchak gaplarim baybida. Ya'ni tushuntirish xato bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini aqlichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rtachol tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, maosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan maosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqe, 9 oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Ketida shunaqa hisob-kitob bo'ladi. 100 kilo terga endi 250 ming so'm bo'ladi.
O'zbekiston savdo sanoat palatasi raisi Davron Vahovovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30% ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojarosi o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. SIM karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12%lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24%ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir dealer ham ozodlikka ismsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telekom dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dealerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQS dan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, UzTelecomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12%lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dealerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayotir. Aytishlarcha bunday qilsa ularning biznesini biror vaj topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom dealer Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dealerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dealerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi UzTelecom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dealerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan UzTelecom maqsadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelecom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlariga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dealerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MJSH shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MJSH hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom diler Samarqand MJSH telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlat tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berilmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalarda na Telekom diler Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direkt XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MJJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom diler Samarqand MJJ'ning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qarasa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Robita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bivshego Islama Karimova, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveysariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Shu такой процесс как бы такой государствление этого сектора.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demak, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan kunga ortib borayotgan bozorda. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim-karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi, sim-karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab diler viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dilerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12% lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24% ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir diler ham ozodlikka simsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telekom diler Samarqand MJJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQS dan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, Uztelekomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12% lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQS ga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana surpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayotir. Aytishlarcha bunday qilsa ularning biznesini biror vaj topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telekom diler Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi Uztelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan Uztelekom maqsadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek Uztelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar sizdan shikoyat qilayotgan Telekom diler Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MCJ shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa yangi MCJ hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Uztelecom dealer Samarkand MCJ. Telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq, qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati berolmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom dealer Samarkand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha Ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dealerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MCJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom dealer Samarqand MCJ'ning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dealerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, what doesn't kill us always makes us stronger.
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Robita, MTS, Telesonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bivshego Islama Karimova она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveytsariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar ongida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor. 2020 yılda bu rakam 69 nafar, 2021 yılda 71, 2022 yılda 73 nafarın tashkil qilgandi. Uzmobile ise mamlakatdagi eng yirik uyali aloqa milli operatori hisoblanadi. Bu operator 2015 yıl 15 aprelda Toshkent shahri va viloyatida ishga tushgandi. Qisqa muddat ichida ko'p sonli sotish va ulanish dilerlik punktlarini qo'lga kiritdi va 2015 yilning oxiriga kelib butun respublikani qamrab oldi.
Действует 6 операторов основных в этой сфере, в области мобильной связи. Из них 3 находятся под контролем государства. Ну, 2 из них.
Hozir 6 yirik operatordan 3-tasi davlat nazoratida. Uzmobile va Mobius qariyb to'liq. Yusel shirkatining esa 49% ulushi hukumat organlariga tegishli. 2020 yilgacha Perfectum davlatga tegishli edi. Lekin bu shirkat noshaffof bir shaklda xususiylashtirildi. Beeline esa Gulnora Karimovaga katta miqdorda pora bergan avvalgi Wimpelcom. Hozir Niderlandiyada ro'yxatga olingan Vion eski Wimpelcomning bo'limi sifatida ishlamoqda. Vion hanus Friedman yoki Aven kabi rus oligarxlari nazoratida. Huymans ham rossiyalik Vladimir Davrininga tegishli. Yusel esa hozir Yevropa sanksiyalari ostida bo'lgan Alisher Usmonovga aloqador hisoblanadi. Albatta, uning bu shirkatga aloqasi yashirilgan. Ya'ni O'zbekiston telekommunikatsiya bozori hanuz eski o'yinchilar va shu bois risklar saqlanib qolmoqda.
Это произойдет или нет, но такие риски сейчас с каждым годом возрастают.
2023 yil 1 yanvardagi ma'lumotlarga ko'ra, eng katta operator Uzmobile. Uning 9 million foydalanuvchisi bor. Bu shirkatning oylik yoki yillik tushumi haqida ochiq manbalarda ma'lumot yo'q, lekin Uzmobile operatorining egasi Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasidagi eng yirik soliq to'lovchi hisoblanadi. Jumladan 2022 yilda bu shirkat 814 milliard 500 million so'm soliq to'lagan, yillik mablag' aylanmasi 6 trillion 150 milliard so'mdan ortiqni tashkil qilgan. Ya'ni davlatga tegishli Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasi mamlakatdagi telekommunikatsiya bozorining 28%ni egallagancha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1,5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1,5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat, tuman hokimlaridan tortib, ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu vaqtda gap boradi.
Gapir, menga o'zingcha bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buning yeri ketadi. Men bilan o'ynasma, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi borib paxta berdilar. 50 million ketadi, 100 million ketadi, odam olib kelib tashkilot rahbari berdilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib, mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol altoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi. Terimga kam odam chiqargan mahalla raislari tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'dib qiladi.
Men hezalayman. Nima deysim kerak men? Nima deysim kerak? Ayt.
Bobirbek Yo'ldoshev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men hali o'tiraman, men mana shu odam olib kelaman, yo'q qila olmayman, ariza. Deysiz, ma'dan qiladi. Qolgan fermerlar ham o'z nazaringizni saqlamay keladi, xuddi shunday qilib kelishadi. Hop, gapir-e, gapir, menga o'zingiz menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynatma, menga paxta kerak.
Hozir nazaring melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amallagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 ga majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFM mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalita, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, viloyatda. Bu holda 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7:00 ga har kuni chaqiradi. 7:00 ga chaqiradi, soat 10:30-10:40 keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Boringki, bizga kelgan so'nak, so'nak yarim bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjali degan yigitni juda yomon qildi. Hezalay dedi. Men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi. Mankadan olib mankaga sollanib bo'ladi. Abjali degan fermerni. Juda yer qovardi bir 70 odamni ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarning gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamning familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizda chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib bo'ladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazizbek O'roqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, Hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimni ozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi. Bolalar nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga keyin yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar. Iltimos sizlardan hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spesialni shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Ulan shakllantiraman. Necha kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, kina ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan tahqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 uchastka voy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi-yu, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozdiradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba, dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishimni aytdim, mandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang qabulni so'vali, ibora chaqirtirib o'zi gaplashchak gaplarim bay bida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichilik aytib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi o'qib kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rtachol tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10 oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilish kerakmasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqa, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina janubidagi Nikolayev shahrida o't o'chiruvchilar Rossiya raketa hujumiga uchragan binolarda yong'ini bilan kurashmoqda. 15-oktyabr ertalab Rossiya kuchlari shaharga S-300 raketalari bilan zarba berdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiya hujumida bir ayol halok bo'lgan, yana 16 kishi yaralangan. Viloyat gubernatori Vitaliy Kimning aytishicha, hujum qirollik infratuzilmasi, jumladan savdo markazi, turar joy binolari va avtomobillarga ziyon yetkazgan. Rossiya kuchlari Nikolayevga zarba berish uchun 7 ta S-300, S-400 raketalardan foydalangan. Bundan tashqari boshqa mintaqalarga 17 dron va yana 2 raketa uchirgan. Ukraina harbiy havo kuchlari Nikolayev, Kiyev, Odessa, Poltava, Chernigov, Kirovograd va Cherkas viloyatlarida otilgan rus dronlarining barchasi urib tushirilganini bildirdi. Ayni vaqtda Ukrainaning shimoli-sharqida Xarkov yo'nalishida shiddatli janglar kechayotgani haqida Ukraina harbiylari bosh shtabi 15-oktyabr kuni tongda xabar berdi. Koreya Moskvaning Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga askar va qurol yubormoqda. Bu haqda Vladimir Zelenskiy tungi murojaatida aytdi. Zelenskiy Rossiya kuchlari Kursk ta'siriga olingan 9 askarni qatl qilganini aytib, Moskvani barcha urush qoidalari va odatlarini buzishda ham aybladi. Kiyev rahbariga ko'ra, Ukraina kuchlari rus qo'shinlarining ularni Kursdan chiqarib yuborish urinishlarini to'xtatgan. Ukrainaga urushning 965-kunchi kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmatli Bobojon, assalomu alaykum. Prezident Vladimir Zelenskiy Shimoliy Koreya Moskvaning Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlash uchun Rossiyaga askar va qurol yuborayotgani haqida Ukraina razvedka xizmatlarida ma'lumot borligini aytdi. Lekin u 14-oktyabr kuni tungi murojaatida boshqa tafsilotlarni keltirmadi. Zelenskiy fikricha, bu hol Kreml va Pxenyan o'rtasidagi ittifoqchilik harbiy sohada kuchayib borayotganidan darak beradi.
Men bir necha masalani muhokama qilish uchun stavka majlisini o'tkazdim. Asosiy masalalar qatorida razvedka xizmatlari, tashqi razvedka xizmati va harbiy razvedka hisobotlarini tingladim. Rossiyaning kuz va qish uchun rejalari orasida Shimoliy Koreyaning urushga qo'shilishi rejasi ham bor.
yakında Washington'da joylashgan urushni o'rganish tahlil markazi Shimoliy Koreyaning bir necha ming askari Rossiyaga yetib kelgani va ularni Ukrainaga jo'natishga tayyorlashayotgani haqida xabar bergandi. Shimoliy Koreya askarlarining Rossiyani qo'llab-quvvatlash uchun Ukrainaga jalb etilgani haqidagi xabarlar avval ham paydo bo'lgandi. 2023 yil sentyabr oyida Vladimir Putin ushbu xabarlarni qip-qizil ahmoqlik deb atagandi o'shanda. O'sha paytda u Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan Rossiyaning Vostochniy kosmik markazida uchrashuv o'tkazgan. Shimoliy Koreyaning qurolli kuchlari dunyoda 4-chi o'rinda ekani ma'lum. Ularda taxminan 1,200,000 askar xizmat qilishi aytiladi. Zelenskiy o'z murojaatida yanada kattaroq urushning oldini olish uchun Ukraina g'arb hamkorlaridan ko'proq yordamga muhtojligini ta'kidladi. Kiyev rahbari Ukraina allaqachon frontga 1,000,000 dron sotib olganini aytdi va yetkazib berayotganini qo'shimcha qildi. U Ukrainaning g'alaba rejasini 16 oktyabr kuni mamlakat parlamenti Oliy Radadagi chiqishi chog'ida taqdim etish kutilmoqda. Zelenskiy rejani allaqachon AQSh va bir qator Yevropa davlatlari rahbarlari bilan muhokama qilgan. Shuningdek, Zelenskiy Rossiya kuchlari 5 kundan beri Kursk viloyatida Ukraina mudofasini yorib o'tishga urinayotgan, lekin Ukraina kuchlari ularni ushlab qolishga muvaffaq bo'lganini va qarshi hujumga o'tganini ta'kidladi. Rossiya Ukraina bilan chegaradosh hududlardan snaryadlar va hujumlar tufayli 30,415 kishini, jumladan 8,000 yaqin bolani evakuatsiya qilgan. Rossiyaning inson huquqlari bo'yicha komissari Tatyana Maskalkova 14 oktyabr kuni chop etilgan intervyusida Rossiya axborot vositalariga evakuatsiya qilinganlar Rossiya bo'ylab 1,000 yaqin vaqtinchalik yashash joylariga joylashtirilganini ham aytgan. Kreml NATOning yillik yadroviy mashg'ulotlari Ukrainada davom etayotgan urush manzarasida Rossiya va G'arb o'rtasida keskinlikni yana ham kuchaytirishini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh bilan yadroviy masalada muzokaralar olib borishning iloji yo'qligi, chunki G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi mojaroda bevosita va bilvosita ishtirok etmoqda dedi. Alyans bosh kotibi Mark Rutte payshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yadroviy retorikasi kuchayishi fonida NATO o'zining yillik Stadfastun yadroviy mashg'ulotlarini dushanba kuni boshladi.
В условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым
Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya, Fransiya kabi yadroviy kuchlarning Rossiyaga qarshi olib borilayotgan urushda bilvosita va hatto bevosita ishtiroki nuqtai nazaridan buni xavfsizlikning boshqa jihatlari bilan bog'lamasdan iloji yo'q. Bizning prezident bu haqda allaqachon gapirgan. Rossiya bunday aloqalarni zarur deb hisoblaydi. Ularni keyinga qoldirmaslik kerak. Ammo biz butun xavfsizlik masalalarini ko'rib chiqishimiz kerak.
Но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе. С учетом нынешнего положения.
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov NATO kengayishining ketma-ket to'qinlariga ishora qilib, aynan NATO Rossiya tomon harakat qilganini aytdi. Fransiyalik tadqiqotchi Loren Vinatier Moskva sudi tomonidan Rossiyaning xorijiy agent qonunlarini buzganlikda aybdor deb topildi va 3 yillik qamoqqa hukm qilindi.
Strana zachita считает приговор.
Bu hukm haddan ziyod oshig'ich va albatta qonunda belgilangan apellyatsiya tartibida uning ustidan shikoyat kiritiladi.
48 yoshli Vinatiy Ukrainadagi urush yuzasidan Moskva va G'arb o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik davrida Rossiya xavfsizlik qonunlariga ko'ra ayblangan bir necha g'arblikdan biridir. Sudya himoyachining uni qamoqqa olish o'rniga jarimaga tortish haqidagi iltimosini e'tiborsiz qoldirdi. Vinatiy hukm chiqarilishidan oldin sudda qilgan nutqida Rossiyani sevishini aytdi, qonunni buzgani uchun uzr so'radi va hatto rus shoiri Aleksandr Pushkin she'ridan bir bayt ham o'qib berdi. Sobiq Sovet Ittifoqi bo'yicha uzoq vaqt tadqiqotchi bo'lgan Vinatiy iyun oyida FSB xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingandi. U xorijiy razvedka xizmatlari uchun muhim bo'lgan harbiy ma'lumotlarni yig'ish va Rossiyada xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmaganlikda ayblandi. Bu jazo Rossiyada 5 yilgacha qamoq jazosini o'z ichiga oladi, biroq prokurorlar Vinatiyga 3 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'rashdi. Himoya tomoni apellyatsiya berishni rejalayotganini aytmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Vinatiyning o'z davlati uchun ishlaganini rad etdi va uning hibsga olinishini Moskva tomonidan olib borilayotgan noto'g'ri propaganda kampaniyasining bir qismi deb ta'rifladi. Vinatiy Shvetsariyada joylashgan gumanitar markaz xodimidir. Uni tanigan akademik hamkasblari, tadqiqotchilar, uning faqat tadqiqotlar bilan shug'ullangan hurmatli olim ekanligini aytgan. Yevropa Ittifoqi Eronning bir qator kompaniyalari hamda mansabdorlariga nisbatan sanksiya joriy etdi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi xabar berdi. Moliyaviy jazo choralari Rossiyaga Ukrainaga qarshi urushda qo'llashgan dronlar, raketalar hamda harbiy texnologiyalar yetkazib berilgani sabab tatbiq qilinmoqda. Brussel Eronning 3 aviakompaniyasi, Saha Airlines, Mehan Air va Iran Air kabi aviakompaniyalari, 2 savdo firmasi va 2 yonilg'i ishlab chiqaruvchi shirkatiga qarshi cheklovlar joriy etgan. Qaror ro'yxatga kiritilgan shaxslar orasida Eron mudofaa vaziri o'rinbosari Said Hamza Qalandariy dohil, Islom inqilobi muhofizlari korpusining yuqori martabali mulozimlari, diplomat va aerofazoviy shirkat rahbarlari bor. Yevropa Ittifoqi kengashi bayonotiga ko'ra, sanksiya joriy etilgan shaxslar Yaqin Sharq va Qizil dengiz mintaqasi xavfsizligi va barqarorligiga rahna solayotgan tashkilot hamda qurolli guruhlarga ham qurol aslaha texnologiyalar yetkazib bergan. Nomi ro'yxatga kiritilgan shirkatlar va shaxslarning Yevropa Ittifoqidagi aktivlari muzlatiladi, hamkorlik aloqalari cheklanadi. Shuningdek, ushbu shaxslarning Yevropa Ittifoq hududiga kirishi ham man etiladi. Brussel joriy yil mart oyida Eronni Rossiyaga qurol aslaha yetkazish va texnologiyalar yetkazish moliyaviy jazo choralariga sabab bo'lishidan ogohlantirgandi. Tehron Moskvaga qurol yoki texnologiya yetkazib berganini rad etib keladi. Isroil harbiylari 15 oktyabr kuni Livanning sharqiy qismiga zarbalar berdi. Raketalar Beka vodiysining sharqiy qismiga uchirildi. Livan rasmiy agentligi hujum oqibatida Baalbek shahridagi shifoxona vayron bo'lgani haqida xabar berdi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining mintaqaviy direktori Nikolas Fon Arks tez yordam mashinalari va boshqa sog'liqni saqlash mutaxassislari va muassasalari hamda xodimlarini himoya qilishni so'rab murojaat qilib, ularga qilingan hujumlardan chuqur tashvishda ekanligini ta'kidladi. Hizbulloh AQShda terror tashkiloti deb tan olingan. Yevropa Ittifoqi esa Hizbullohning faqat qurolli kanotini terror tashkiloti deb biladi. Deputatlari Livan parlamentida o'tirgan Hizbulloh partiyasi esa Yevropa Ittifoqi fikricha terror tashkiloti emas. Isroil Livan tomonidan o'z hududida muntazam ravishda o'qqa tutilayotgan ortidan sentyabr oyida Hizbullohga qarshi harbiy amaliyot boshlagan. U yerda harakat lideri Hasan Nasrulloh va boshqa yuqori lavozimli mulozimlar o'ldirilgan. 30 sentyabr kuni Isroil guruhga qarshi cheklangan amaliyot olib borayotganini bildirib, Livan hududiga qo'shin kiritgan. Livan sog'liqni saqlash vazirligi Isroil havo zarbalari va quruqlikdagi amaliyoti natijasida sentyabr oyi o'rtasidan beri mamlakatda 1300 nafardan ziyod odam halok bo'lgani va 3800 chog'li kishi yaralangani haqida bildirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, jangovar harakatlar ketayotgan hududlarda milliondan ortiq odam uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Isroil Hizbullohning o'tgan yil kuzidan buyon davom etayotgan raket zarbalari natijasida o'nlab fuqarosi o'lgani haqida xabar qilgan. Livan chegarasi yaqinida yashaydigan isroiliklardan 100 ming chog'li odam uylardan ko'chirilgan. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga bir yil to'lganda Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada jiddiy tus olyapti.
Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi.
Isroil kurashayotgan guruhlar Eronning mintaqadagi tayanch kuchi sifatida tanilgani bois, Tehron bilan mojaro hali oldinda va buning oqibatlari juda xavotirli.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlashi kerak.
Hamas va Hizbulloh rahbarlarining yo'q qilinishi va Isroilning qatliom uyushtirayotganligi bilan bog'liq xabarlar mintaqadagi inqirozning chuqurlashishini ko'rsatmoqda.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat, falokatdan ham battarroq.
Ekspertlar Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham xavf tug'dirishi mumkinligini ta'kidlashyapti. Bugun dasturimizda bunga batafsilroq to'xtalamiz. Tel-Aviv va Tehron masalasiga birozdan so'ng murojaat etamiz. Hozir esa bundan bir yil avval urush boshlanib, vaziyat tobora keskinlashayotgan G'azo bo'lgasiga nazar tashlaylik.
Bir yil oldin Isroil G'azoning yaqin tarixidagi eng halokatli urushni boshlagandi. Bunga G'azoni nazorat qilib turgan AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas guruhining Isroilga qonli hujumi sabab bo'lgan. Isroilning Hamasni yo'q qilish maqsadi aholisi eng zich joylashgan bo'lgada katta talafotga, vayronagarchilikka olib keldi. G'azoliklarning hayotini butunlay o'zgartirgan urushga bir yil to'lganda vaziyat yanada jiddiy tus olyapti. Shu yil oktyabr boshida Isroil armiyasi G'azo janubidagi Xon Yunusning ba'zi sharqiy mahallalari aholisiga uylarini tark etishni buyurdi.
Biz buyumlarimizni, bolalarimizni ko'tarib yuribmiz. O'zimiz bilan birga nima olishni, qayerga borishni, dunyo bizni qayerga tashlashini bilmaymiz. Balki 10-chi marta ko'chayotgandirmiz. Biz boshpana qilmagan joyning o'zi qolmadi. Allohga hamdlar bo'lsin. Rabbimiz bizni tez orada qutqaradi.
Isroil armiyasi Sahal G'azo sektori shimolidagi Jabaliya hududida AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan Hamas guruhiga qarshi yangi amaliyotni boshlagan. Sahal xabarnomasida Isroillik harbiylar mintaqada qurolli jihodchilar va ularning infratuzilmasini topgani aytilgan. Sahal vakillari Isroil aviatsiyasi Hamasning qurol-aslah omborlari, yer osti infratuzilmasi va boshqa obyektlari dohil o'nlab harbiy nishonlarga hujum qilganini bildirishgan. Isroillik harbiylarga ko'ra, Hamas guruhi Jabaliya hududida o'zining operativ salohiyatini tiklashga urinmoqda. Isroil harbiylari Bayt Xanun va Bayt Lahya shaharlaridagi hududlarni o'rab olish uchun Jabaliyadagi tinch aholini chiqib ketishga chorlagan. O'z navbatida Hamas Isroilning Tel-Aviv shahriga yana raketa bilan zarba berdi. Yil 7-oktyabrda Hamas jangarilari raketa hujumlari ostida Isroil hududiga bostirib kirgan. Ular G'azo bo'lgasi bilan chegara yaqinidagi bir qancha aholi punktlarini egallab olishgan. Isroil hukumati bayonotiga ko'ra, unda 1139 kishi halok bo'lgan. Hamas a'zolari shuningdek 251 isroillikni garovga olgan. O'tgan vaqt davomida ulardan qariyb yarmi ozod qilindi. Ayrimlari qutqarildi, ba'zilarini Hamas qo'yib yubordi. So'nggi 50 yildan beri bunday katta yo'qotishga uchramagan Isroil mamlakat urush holatida ekanligini e'lon qilgan. G'azo bo'lgasida hanuz 100 ortiq kishi garovda qolmoqda deb hisoblanadi. Qolganlar esa o'lgan degan taxmin bor. Deyarli darhol Isroil G'azo bo'lgasiga havo va artilleriya zarbalarini berishni boshladi va uni to'liq qamal etishni e'lon qildi. Elektr energiyasi, suv ta'minotini to'xtatdi. Isroil ma'lumotiga ko'ra, G'azo bir necha hafta bombalangandan so'ng bo'lgaga quruqlikdan bostirib kirish asnosida 346 nafar isroillik harbiy halok bo'lgan. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi esa 7-oktyabrdan beri ushbu hududlarda 41800 ga yaqin falastinlik o'ldirilganini bildirdi. Ularning aksariyati tinch fuqarolar, asosan bolalar qurbon bo'ldi deb ishoniladi. Zero G'azoda yashovchi 2 million aholining salkam yarmi bolalardir. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk apreldagi bayonotida G'azo bo'lgasida har 10 daqiqada bir bola o'ldirilmoqda yoki yarador qilinmoqda degan edi. Bolalar ushbu urushda bemisl tovon to'layotganini aytgan mulozim iyunda jurnalistlarning savoliga javob berayotganda G'azodagi ahvolni falokatdan ham battar deb tasvirlagan.
It's important to think historically.
G'azoda xavfsizlik yo'q va bu juda fojiali holat. Sulh tuzadigan, sodir bo'layotgan voqealarni tugatishga olib keladigan har qanday tashabbus albatta qabul qilinadi. Biz bunga faqat umid qilishimiz mumkin, chunki gumanitar vaziyat yaqqol ko'rinib turibdi. Uni qanday tasvirlashni ham bilmaymiz. Bu falokatdan ham battarroq.
Qurbonlar soni aslida ancha ko'p degan fikr bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, G'azo bo'lgasidagi 10 mingdan ziyod odam xarobalar tagida ko'milgan holda qolayotir. Falastin hududlari Sog'liqni saqlash vazirligi bosib olingan g'arbiy sohilda ham 700 dan ortiq falastinlik, shu jumladan 150 nafar bola halok bo'lgani haqida axborot bergan. Isroil harbiylari qirg'in qurollarini noqonuniy qo'llashda, xususan yaqqol tahdid tug'dirmagan falastinliklarni qasddan o'ldirishda ayblanmoqda. İsrail G'azo bo'lg'asida Hamasning 17 ming askarini yo'q qilganini aytadi, ammo Hamas bu raqamlarni inkor qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti qaydlariga ko'ra, Isroilning quruqlik va havodan yo'llagan zarbalari natijasida G'azo bo'lg'asida 95 mingdan ko'proq falastinlik yaralangan. Ularning kamida chorak qismi turmush sifatini o'zgartiruvchi jarohatlar olgan. Yaradorlar orasida oyog'i yoki qo'li kesib tashlanishi kerak bo'lganlar, jiddiy reabilitatsiyaga muhtoj kishilar ko'p.
2023 yilning 7-oktyabrdan beri shunchaki yashayapmiz. Oyog'imizni kesib tashlashdi. Bizni hech kim o'ylamaydi. Akamning mototsikli bo'lmasa men qimirlay olmayman. Arava ijaraga olish uchun pul yo'q. Oshlikdan, suv tanqisligidan, umuman hamma narsadan qanchalar qiynalayotganimizni umuman tasavvur qila olmaysiz.
Isroil kuchlari jangarilarga qarshi amaliyot deb atagan hujumlarni davom ettirayotgan bir pallada isroilliklar ham bir yil avval boshlangan urush qurbonlarini, aniqroq qilib aytganda, Hamas o'tkazib uyushtirgan hujumda halok bo'lganlarni yodga olishdi. Quddusda Hamas tomonidan garovga olinganlarning yaqinlari, 100 ga yaqin kishi bosh vazir Binyamin Netanyaxuning idorasi oldidan norozilik namoyishini ham o'tkazishdi. Nissin Luk bir yil avvalgi mudhish voqeada Hamas jangarilari 22 yashar qizi Shanini o'ldirganini aytmoqda.
When I opened the television, I saw that so many terrorists, you know.
Televizorni qo'ysam, Isroil 2006 yili chiqib ketgan G'azodan ko'plab terrorchilar kelganini ko'rdim. Ular chegaradan kichik traktorlarda o'tib kelishgan. Menda Shani terrorchilardan qochib qutuldi degan umid bor edi. Shaniga qayta-qayta qo'ng'iroq qildik, lekin javob bermadi.
Falastin Isroil urushi boshlanishining 1 yilligi arafasida dunyo bo'ylab norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQSh, Yevropa, Shimoliy Afrika va Osiyo bo'ylab Falastin va Isroilni qo'llab-quvvatlovchi aksiyalar tashkil etildi. Isroil hukumati Hamas guruhini yo'q qilmaguncha ortga chekinish yo'qligini bir necha bor ta'kidlagan. Bosh ofisi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining ma'lum qilishicha, G'azoda kamida 116 nafar jurnalist va qutqaruvchi o'ldirilgan. Kamida 5 jurnalist Isroil harbiylarining to'g'ridan-to'g'ri hujumiga uchragan. Qo'mita buni qotillik deya baholaydi. Ushbu ma'lumotlar Isroilning G'azodagi urushini jurnalistlar uchun eng halokatli mojaroga aylantirdi. Dala sharoitida faoliyat olib borayotgan gumanitar xizmatchilar ham o'ldirildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti qayd etishicha, mojaro chog'ida gumanitar tashkilotlarning 250 dan ziyod xodimi halok bo'lgan. G'azodagi urush 2.3 millionlik aholining qariyb 80%ini uylarini tashlab chiqishga majbur qildi. Bir qancha shaharlar vayron bo'ldi va G'azo shimolidagi aholi ochlikka yuz tutdi. Isroil tinch aholini och qoldirishni urush quroli o'laroq qo'llanmoqdaki, bu harbiy jinoyatdir deya bayonot berdi Human Rights Watch xalqaro inson haqlari tashkiloti. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2023 yil oxirida G'azo aholisining 85%dan ko'prog'i yoki taxminan 1.9 million kishi anklav doirasida ko'chishga majbur bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisobicha, Isroil G'azo bo'lg'asidagi inshootlarning yarmidan ko'pini xarobaga aylantirgan, yana 360 mingta turar joy binolariga shikast yetgan. Isroil esa o'z nishonlari G'azodagi terroristik infratuzilma va binolar ekanini iddao qilib, Hamasni tinch aholi ortiga yashirinishda ayblaydi. AQSh, Misr, Qatar o'rtamchiligida sulh tuzish borasidagi harakatlardan hozircha foyda chiqqanicha yo'q. Yaqin Sharqda keskinlashayotgan vaziyat Yevropada yangi terror xurujlariga turtki berishi, norozilik namoyishlari zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligi sababli bir qancha mamlakatlar xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Evakuatsiya qilingan aholi, to'qnashuvlarda qurbon bo'lganlar soni ortib borayotgan bir paytda mintaqadagi barqarorlik va tinchlikka bo'lgan umidlar yanada sinovdan o'tyapti.
Hozirda Isroil G'azoda Hamas, Livanda Hizbulloh jangarilari va Yamanda Husi isyonchilariga qarshi kurashmoqda. Bu yil sentyabr oyida Isroil hukumati urushning yana bir maqsadini e'lon qilgan. Shimoldan evakuatsiyalangan isroilliklarni uylariga qaytarish. Bu esa Hizbulloh guruhiga qarshi kurashni asosiy frontga aylantirishni anglatadi. Livan hukumati otishuvlarda 1900 dan ko'proq odam o'lganini aytgan. Hizbulloh jangari guruh va siyosiy partiya bo'lib, Livan janubining katta qismini nazorat qiladi. AQSh Hizbullohni terrorchi tashkilot deb tan olgan. Yevropa ittifoqi esa partiyani emas, guruhning o'zini qora ro'yxatga kirgizgan. Yuqorida nomi tilga olingan guruhlarning barchasi Eronning mintaqadagi tayanch kuchlari sifatida tanilgan. Isroil ushbu guruhlarning bir necha yetakchisi o'ldirilganini bildirgan. Isroil va Eron uzoq vaqtdan beri bir-biri bilan e'lon qilinmagan urush olib borgani bilan shu yilga qadar tomonlar ochiq harakat qilishga jur'at etmaganlar. 2023 yilning 7-oktyabrdan keyin vaziyat o'zgardi. Tehron Isroilga qarshi kuchlarni qo'llab-quvvatlashni ochiqladi. Isroil o'z navbatida bir necha davlatlarda terrorchi tashkilot deb tanilgan guruhlarni dastaklagani uchun Eronni aybladi. Bu yil 1-oktyabrda Eron Isroil hududiga 180 dan ziyod ballistik raketa otgan. Bu Livanning Eron qo'llayotgan Hizbulloh guruhi bilan Isroil o'rtasidagi janglar eskalatsiyasi manzarasida sodir bo'lgan. Raketalarning anchaginasi havoda urib tushirilgan, biroq ko'plab raketa zarbaga qarshi mudofaa tizimini yorib o'tgan. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanay 1-oktyabr kuni Eron tomonidan Isroilga berilgan raketa zarbasini qonuniy deb atagandi. Rasmiy Tel-Aviv Eronning bu hujumlarga javob bo'lishini va'da qilgan. 6-oktyabrda Isroil mudofa vaziri Yoav Gallant Eronni yana bir bor ogohlantirdi.
Kimki bizga zarar yetkazish harakati bilan bizni to'xtataman deb o'ylagan bo'lsa, G'azo va Beyrutdagi operatsiyalarga nazar tashlash kerak.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining Yaqin Sharqdagi vaziyatga bag'ishlanib 2-oktyabr kuni o'tkazilgan majlisida Eronning Isroilga qarshi raketa hujumi keskin qoralangan. Ayni damda xalqaro ekspertlar Eron so'nggi voqealar fonida zaiflashayotganini ham ta'kidlashyapti. G'azodagi urushga bir yil to'lgan va Yaqin Sharqda vaziyat yanada keskinlashgan, Isroil bilan Eron o'rtasidagi ziddiyat kuchayotgan pallada Moskva bilan Tehronning muzokarasi ko'paydi. Turkmanistonga safar qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ashxobodda Eron prezidenti Masud Pezeshkan bilan uchrashdi. Rossiya matbuoti Putin bilan Pezeshkan shu oyda Qozonda o'tadigan BRICS sammitida yana bir bor uchrashishlarini yozdi. Yaqin Sharqdagi vaziyatdan xavotirda ekanligini bildirgan Kremlning Eron rahbariyati bilan ketma-ket uchrashishi turli savollarni kun tartibiga chiqaryapti. Ayni damda Rossiya rahbarining Isroil bosh vaziri Netanyahu bilan uchrashishi kutilmayapti. Yaqin Sharqdagi taranglik Markaziy Osiyoga ham ta'sirini o'tkazyapti deb aytish mumkinmi? Tahlilchilar fikrlari shundan dalolat beryaptiki, hozirgi holatning teskari ta'siri kelajakda mintaqada xavf tug'dirishi ehtimol. Rasmiy Toshkent Yaqin Sharqdagi vaziyat shiddat bilan keskinlashayotganidan chuqur xavotirdan. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan 3-oktyabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilgan.
Tanglik darajasining yanada ortishi keng mintaqada xavfsizlikka nisbatan bo'lgan xatar va tahdidlarning misli ko'rilmagan darajada kuchayishiga va butun xalqaro hamjamiyat uchun oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin deb hisoblaymiz.
O'zbekiston tomoni mojaroni xalqaro normalar va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarorlariga muvofiq tinch yo'l bilan hal qilish uchun shoshilinch choralar ko'rish zarurligini ta'kidlagan. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Ekstremistik tashkilotlarni o'rganuvchi qirg'izistonlik ekspert, Markaziy Osiyoda jihodchilik anatomiyasi kitobi muallifi Uran Butabekov Yaqin Sharqdagi voqealarning Markaziy Osiyoga ta'siri haqida bunday deydi.
Jerusalemde, Gazada bo'layotgan voqealar tuzdan-tuz ta'sirini tegizadi.
Quddus va Gazoda sodir bo'layotgan voqealar Markaziy Osiyoga bevosita ta'sir qiladi. Bu urush Markaziy Osiyodan chiqqan jihodchi, terrorchi tashkilotlarning kuchayishiga va ularning mafkuraviy boyishiga sabab bo'lmoqda. Ular G'azo mojarosini obyekt sifatida olib, undan o'z manfaati uchun foydalanishga harakat qilmoqdalar. Shu munosabat bilan G'azoda mojaro boshlangandan buyon Islomiy davlat ekstremistik tashkilotining Xoroson bo'limi mintaqada o'z ta'sirini va terrorchilik faoliyatini ancha kuchaytirdi. Moskva, Turkiya va Erondagi barcha portlashlarni terrorchi tashkilotlarga qo'shilgan postsovet davlatlardan kelgan odamlar amalga oshirgan. Yuqorida aytganimdek, Isroilga qarshi mafkuradan G'azodagi mojarodan o'z manfaati yo'lida foydalanib, mafkuraviy asoslarini mustahkamlashga erishyaptilar. Qirg'iziston uchun ham, Markaziy Osiyoning qolgan 4 davlati uchun ham buning xavfi va oqibatlari kelajakda juda katta bo'ladi.
Qolaversa, mintaqa davlatlari o'z manfaatlarini himoya qilish uchun neytral pozitsiyani saqlab qola oladimi degan savol ham ko'ndalang turibdi. Xullas, Yaqin Sharqdagi mojarolar nafaqat mintaqaviy barqarorlikni, balki butun dunyodagi geosiyosiy muvozanatni ham o'zgartirayotgani ko'rinib turibdi. Bu vaziyat global xavfsizlikka tahdid solib, xalqaro hamjamiyatni tezkor choralar ko'rishga undamoqda. Yaqin Sharqdagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.